Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mos implementimi marrëveshjes CEFTA ka ndihmuar Serbinë dhe Kosovën, por e ka dëmtuar Kosovën, në thonë zyrtar në Bosnjë. Mos implementimi marrëveshjes CEFTA ka ndihmuar Serbinë dhe Bosnjën, por e ka dëmtuar Kosovën, thonë zyrtarët në Kosovë. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Rusin për dënimin e protestuesve politik. Në Australi, ushtria i ndihmon viset e përfshira nga vërshimet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Rusin për arrestimin e disa protestuesve politik. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, ka theksuar rëndësinë e përqafimit dhe të mbrojtjes së vlerave universale, përfshirë lirinë të shprehurit dhe të tubimit. Sipas tij, këto vlera janë të parapara në kushtetutën e Rusisë dhe në marrëveshjet e ndërkombëtare që Rusia i ka nënshkruar. Kritiku i njohur i Kremlinit të Boris Nemtsov është dënuar me 15 ditë burg për mos nënshtrimin ndaj urdhrave të policisë, pasi ishte arrestuar gjatë një proteste në Moskë më 31 dhjetor. Protesta ishte e fundit në serinë e tubimeve për ta mbrojtur të drejtën e tubimit të lirë. Raportohet se Irani e ka ftuar Rusin, Kinën, BE-n, Aleatet e Vet Arab dhe disa nga vendet në zhvillim për t'i vizituar hapësirat atomike. Agjencitë perëndimore të lajmeve raportojnë se i dërguari iranian Ali Azghar Soltanieh e ka dërguar një thirrje nëpërmjet një letre tek ambasadorët e akredituar në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Kjo ofertë vjen para një rundi të ri të bisedimeve ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore më vonë këtë muaj në Stamboll. Fuqitë perëndimore akuzojnë Iranin se në mënyrë sekrete po zhvillon armatim atomik, këtë akuzë Irani e hedh poshtë. Aeroplanat ushtarak i kanë shtuar fluturimet për t'i furnizuar banorët në qytetin Rockhampton në Australi, i cili ngadalë po zhytet nën ujin e vërshimeve të shkaktuar nga të rreshtura të mëdha. Në këtë qytet, në pjesën verilindore të Australisë, me afro 80.000 banor, mund të arrijet vetëm me anije të shpëtimit. Pritet që uji do të arrijë nivelin maksimal gjatë ditës së nesërme. Të rreshtorat e mëdha në Queensland kanë shkaktuar daljen e lumenjve nga shtrati dhe arritjen e nivelit më të lartë të ujit për shumë vite. Vërshimet të mëdha kanë shkatruar rrugët dhe portet, e kanë ndalë eksportin e thëngjillit dhe kanë shkatruar tokën e punueshme. Nga një eksplodim në Kabul të Afganistanit është vrarë një polic dhe janë plagosur 3 civil, ka njoftuar autoritetet. Policia tha se një valigje me eksploziv ishte vendosur afër një ure, por nuk është e qartë se çka ishte cak i sulmit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sot në gazeta ka shkrime për integrimet euroatlantike të Kosovës, lidhur me premtimet e autoriteteve se gjatë këtij viti do të punohet në këtë aspekt. Pra, çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore vlerëson se Kosova, edhe po të ishte vendi suksesshëm me demokraci të zhvilluar dhe me sundim ligji, nuk do të kishte të lehtë procesin e integrimeve evropiane. Gazeta thekson se e tillë çfarë është me zgjedhjet manipuluara, ku nuk sundon ligji dhe rendi, me papunësi të madhe, pa perspektivë që zvoglohet, me elitë politike e cilat vetëm në vizion ka pushtetin, Kosova u bën të vështirë dhe miqve më të mëdhenj në Bashkinë Evropiane që ndihmojnë në rrugën e integrimeve. Për këtë shkak, si thekson koaditore, Kosova në këtë vit do të vazhdojë të ashohë shpinën të gjitha vendeve fqinje në rrugëtimin drejt Bashkisë Evropiane dhe të mbetet vërtet vrimë zezë në rajon. Sipas gazetës, Kosova është bërë pikërisht ajo që Bashkia Evropiane me vite thotë se nuk e dëshiron, vrimë zezë në rajonin e Ballkanit dhe tash është edhe formalisht me qytetar të izoluar. Kjo, sipas gazetës, është ajo pjesa e dukshme e izolimit dhe e prekshme për qytetarët e saj, sepse është i vetmi vendi i Ballkanit perëndimor, qytetarët e cilit nuk mund të udhtojnë në Bashkinë Evropiane e as në disa vende tjera të rajonit pa viza, ndërsa në disa nuk munden as me viza. Duke vënë pra problemet e brendshme të Kosovës, se përditshmja koaditore në vizon se Bashkia Evropiane do të ketë interes të izoloj problemet e Prishtinës zyrtare në mënyrë që ato të mos importohen në Bashkinë Evropiane as në rajon. Fatmir.
Mësuam se çështje tjetër që trajtohet në shtyp është edhe ajo e bisedimeve Kosovë-Serbi. Pra, çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, fatmirë, fillimisht në këtë temë veçojmë deklaratën e ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe në të përditshmes koaditore se nuk e përjashton mundësinë që raporti Dik Martit do të shtyjë fillimin e procesit të paralajmëruar të bisedimeve mes Kosovës e Serbisë. Kjo, sipas Krasniqit, për faktin se institucionet e Kosovës do duhet të qartësonin pozicionin e krijuar pas ngritjes së akuzave dhe shpifjeve të raportuesit të Këshillit Evropian se qarqet larta politike të Kosovës, përfshirë edhe kryeministrin Hashim Thaçi, janë përfshirë në trafikim organësh dhe në krime të tjera. Në anën tjetër, duke u fokusuar në këtë temë, e përditshmja zëri thekson se ende pa u konstituar institucionet e reja të Kosovës, Brukseli ka dërguar sinjalet për nisjen e shpejt bisedimeve me Serbinë. Sipas gazetës, trysnisë për nisjen e këtyre bisedimeve po i kontribuon edhe Beogradi zyrtari, i cili thua se çdo ditë dërgon mesazhe përmes autoriteteve të tij për gatishmërinë e këtij vendi për të biseduar me palën kosovare. Më tutje, gazeta zëri ka vënë pas autoritetet kosovare duhet të ndërmarrin disa hapa paraprak para se të fillojnë bisedimet. Në këtë kontekst, vlerësohet se formimi institucioneve të reja dhe miratimi një platforme shtetërore politike do duhet të paraprinte gatishmërisë së Prishtinës zyrtare për bisedime me Beogradin. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Kosova sot të veçojnë problemin e ngrohjes në Prishtinë me cilin po përballen qytetarët në këtë kohë me temperatura grirëse. Gazeta thekson se ngrohtoria publike e Prishtinës Termokos është ndruar në shembullin më të keq të menaxhimit, por siç në vizion gazeta çuditërisht askush deri më tash nuk është shpallë përgjegjës për kolapsin në këtë ndërmarrje. Gazeta thekson se përveç konsumatorëve tjerë pasohet më të rënda për shkak të mungesës së ngrohjes, po i vuajnë vetë institucionet publike, siç është qendra klinike universitare e Kosovës, universiteti, shkollat dhe qerdhët. Gazeta vlerëson vështirësinë se Termokosi është një shembull tipik i dështimit në sektorin publik, prandaj qeveria e re duhet ta shqyrtojë urgjentisht mundësinë e privatizimit të kësaj ndërmarrjeje.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Këtë vit Kosova ka radhën që ta kryesoj marrëveshjen për tregti të lirë në Evropën Qendrore, e njohur me shkurtesën në CEFTA. Autoritetet shpresojnë se gjatë kryesimit do të zgjidhen problemet e tregtare me Serbinë dhe Bosnjën, të cilat prej shpalljes së pavarësisë nuk i lejojnë në prodhimet e Kosovës as të kalojnë nëpër territorin e tyre. Prodhuesit thonë se kjo u ka shkaktuar dëme të mëdha, ndërsa zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë konsiderojnë se blokada u ka sjell fitime Serbisë dhe Bosnjës, ndërsa nga mos implementimi marrëveshje CEFTA ka pësuar Kosova. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Vreshtaria dhe vëraria Ston Kesle në Rahovec është vetëm njëra nga prodhuesit kosovar që për shkak të mos respektimit të marrëveshjes së CEFTAs ka pësuar humbje të mëdha. Menaxheri i përgjithshëm i kësaj kompanie, Shani Mulla Bazi, tregon se kompania e tij ka humbur blerës jo vetëm në Serbi dhe Bosnjë, por edhe në vende tjera të Evropës. Këto humbje janë realizuar për shkak se produktet kosovare nuk lejohen as tranzit të kalojnë nëpër këto dy shtete.
Kjo na ka ngrit shpenzimet e transportit, që kanë qenë dikun 40% më të larta se sa zakonisht, dhe blerësit tan kanë qenë të detyruar të anulojnë kontratat që kemi pas dhe të orientohen në tregje të tjera. Po kësaj, kjo është reflektuar edhe në zinxhirin tërësishëm prodhues, sepse buqit e Rahovec nuk kanë pas mundësi që rrushin e prodhuar ta finalizojnë, sepse blerës i vetëm dhe strategjik për prodhimet e tyre është po drumi Stone Castle në Rahovec.
Edhe njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se nga mos funksionimi CEFTAs, Kosova ka humbur një treg rajonal prej 15 milion banorësh. Në anën tjetër, Lumira Bdigjikun nga Instituti Reinvest thekson se Kosova gjatë këtyre dy viteve është dëmtuar shumë nga produktet e Serbisë dhe Bosnjës që në masë të madhe janë të pranishme në tregun kosovar.
Ka qenë një neglizhencë totale nga institucionet tona. Nuk më mend që është mbajtur ndonjë mbledhje qeveritare për shurtimin e çastrës së CEFTAs. Janë mbajtur mbledhjet nga më ndryshme. Në anën tjetër nuk ka pas asnjëherë gatishmëri institucionet tona që të mbajnë një mbledhje për vendosjen e një rendi në një marrëveshje që jep çdo drejt Kosovës të marrë masa reciprociteti.
Por autoritetet kosovare vazhdimisht kanë deklaruar se po bëjnë përpjekje për zgjidhjen e këtij problemi, megjithëse gjithnjë kanë planuar faktin se Kosova po humb shumë nga mos funksionimi kësaj marrëveshje. Flamur keqen nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se ende nuk kanë ndonjë për llogaritje të dëmeve që kjo bllokadë ka shkaktuar komunitetit dhe biznesit, por thotë se nga kjo marrëveshje ka fituar Serbia.
Është një matematikë e thjeshtë, domethënë që në këtë tregti, në këtë marrëdhënie tregtare ka përfituar me siguri dhe padyshim Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, ndërkaq në anën tjetër Kosova padyshim që ka psuar dëme dhe realisht nuk ka pas një implementim të drejtë marrëveshjes CEFTA.
Kosova zyrtarisht është bërë antare marrëveshjes për tregti të lirë me Evropën Qendrore në korrekte vitit e 2007. Marrëveshja atko ishte nënshkruar nga shefi Ion Mikut. Ndërkaq këtë vit, Serbia, e cila në vitin 2010 ka udhëhequr me këtë mekanizëm, do t'ia kaloj kryesimin Kosovës, pasi vendi antar për të kryesuar me radhë këtë projekt është Kosova. Autoritetet kompetente tashmë kanë deklaruar se kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të kryesuar me këtë mekanizëm rajonal, duke shpresuar se gjatë këtij viti do të tejkalojnë edhe problemet e paraqitura me Serbinë dhe Bosnjën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarë të sportit dhe udhëheqës të Komitetit Olimpik të Kosovës thonë se gjatë vitit të 2011 sportet e Kosovës do të përfshihen në organizata ndërkombëtare. Sipas tyre, disa federata të sporteve tashmë janë afër pranimit në federata të ndërkombëtare për kace. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Iber Alaj, drejtori Departamentit të Sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thot se ky departament edhe për vitin 2011 do të ketë në plan të parë ndërkombëtarizimin e sportit.
Mendojmë që të ngrisim kvalitetet tona dhe zhvillojmë sportin në rreth territorit dhe menaxhmenti i federatës dhe komitetit të ngritet me kapacitete që të lobojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në organizma ndërkombëtar dhe të jetë më i fuqishëm në kërkesat e tyre. Jemi duke përgatitur reaplikacion edhe njëherë që ti drejtohem me institucioneve Federata Gjese, që ato që s'na kanë njoftur që të bëjmë presion, po edhe Federata e Futbollit ka marrë shenjat e mira. Mendojmë që viti i jashtëm do të ta përmbyllë njëjën e komitetit të Olimpik dhe federatave në Federata Gjese ndërkombëtare.
Ndryshe, për të pranuar Komiteti Olimpik i Kosovës në Komitetin Olimpik ndërkombëtar, Kosova duhet të jetë pjesë e Kombeve të Bashkuara. Gjithashtu një nga kushtet e nevojshme është edhe pranimi i 5 federatave sportive nga Federata Gjegjese ndërkombëtare. Besim Hasani, drejtuesi i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se ky komitet është duke u angazhuar që gjatë vitit 2011 të plotësohet ky kusht dhe për këtë ekziston plan i konkretizuar dhe i harmonizuar me federatat sportive, Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komisionin Parlamentar për Sportin.
Kemi identifikuar federatat të cilat kanë rrethana më lehtësuese për të pranuar në federatat përkatëse ndërkombëtare. Jemi duke punuar në krijimin e federatave të reja të cilat po ashtu statutet e federatave ndërkombëtare e lejojnë pranimin e tyre. Dhe jemi të bindur që në vitin 2011 këto federata do të njihen, Komiteti Olimpik i Kosovës do të aplikoj dhe normalisht mbetet që edhe pavarësinë e Kosovës ta njohin më shumë shtete.
Hasani shton se tashmë janë 5 ose 6 federata sportive si stotaji, një hap larg njohjes me të drejta të plota nga federatat përkatëse ndërkombëtare.
Për të njohur afër është Federata e Mundjes, Federata e Handbollit, Federata e Skijimit, pastaj Federata e Judos, Federata e Kalorimit, Federata e Triatlonit, kështu që janë 5 federata të cilat janë potenciale për të pranuar gjatë vitit 2011. Po sidoqoftë, ne konsiderojmë që nëse do njihen këto 5 federata, Asambleja e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar do ta ketë parasysh që sportistët e Kosovës kanë qenë të izoluar për 20 vite dhe nuk duhet t'i lënë edhe më tej të izoluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Mos implementimi marrëveshjes CEFTA e ka ndihmuar Serbinë dhe Bosnjën, por e ka dëmtuar Kosovën, thonë zyrtarë në Kosovë. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Rusinë për dënimin e protestuesve politik. Në Australi, ushtria i ndihmon viset e përfshira nga vërshimet. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Në Kosovë programet tona mund të dëgjohen edhe në valën FM në frekuencë 96.2. Ju urojmë çaste të mira.